Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem din nou împreună la emisiunea Repere și în această ocazie aș dori să aduc în atenția dumneavoastră un subiect care contează pentru copiii noștri, pentru tinerii pe care îi avem în cadrul familiilor noastre. Este vorba de educația celor mici. Cât de mult contează să punem accentul pe modul în care aceștia învață, de mici copii, cele necesare acestui trai, cele necesare acestei vieți. Vom încerca în această oră să dezbatem un subiect luând prin comparație avantajele învățământului de stat și, de asemenea, avantajele învățământului particular. Și totodată vom încerca să surprindem care sunt și dezavantajele unui sistem de învățământ față de celălalt. De aceea, astăzi, pentru dezbaterea acestui subiect, l-am invitat pe domnul Romică Sârbu, directorul Departamentului Educație și Viața de Familie din cadrul Bisericii Adventiste de Ziua Șaptea din România. Bine ați venit!
Bun găsit!
Încercăm cumva în această oră să surprindem acele elemente care contează pentru educația copiilor noștri. Atunci când vorbim de educația celor mici, deși până acum recent nu se punea prea mare accentul pe perioada aceasta de vârstă, segmentul de vârstă 1-3 ani, se pare că în ultimele cercetări care au fost aduse în atenția publicului, contează foarte mult perioada aceasta. Așa că educația celor mici începe din fragedă pruncie, aș putea să spun. Dacă ar fi să surprindem puțin din Vechiul Testament sau să luăm acele repere din Sfânta Scriptură, Dumnezeu a ajutat poporul evreu, pentru că era condus în mod direct de Dumnezeu, era perioada teocrației, a încercat cumva să imprime în mintea evreilor faptul că educația celor mici contează. Și aș vrea să surprindem din Vechiul Testament, să luăm din exemplul evreilor, care erau acele elemente care contau în educația copiilor și pe care un evreu le aducea continuu în atenția celor mici.
În primul rând, în Biblie, în Vechiul Testament, educația este centrată pe ordinea creată de Dumnezeu de la început. Aceasta presupune că familia avea un rol extrem de important, pentru că un copil vine pe lume într-o familie. De aceea Dumnezeu a dat familiei un rol extraordinar de important, nu doar în transmiterea de informații, ci în formarea caracterului a omului viitor care se vede în acel copil. Deci, în educația, în Vechiul Testament, familia are un rol important. Este centrată educația pe familie. În al doilea rând, un alt loc important unde are loc educația este templu. Pentru că în Vechiul Testament societatea este religioasă, pentru că îl are în centru pe Dumnezeu, templul de asemenea este un loc important în educație. De aceea, părinții, mame și tați, erau frământați, se gândeau cum să-și ducă copilul la templu. Pentru că aici, la templu, copilul era învățat despre Dumnezeu, despre ce îndatoriri are în viața religioasă a societății și, de asemenea, datoriile civile. Adică cum trebuie să se comporte ca un copil al lui Dumnezeu cu semenii săi, cu cei de lângă el. Deci familia, templu și, în al treilea rând, un al treilea domeniu extrem de important, conform Bibliei, este educația pentru a ocupa în societate un loc important, adică educația pentru ceea ce noi numim astăzi o meserie. Se obișnuia încă din familie să învețe o meserie, dar erau și locuri special dedicate învățării unor meserii. Erau oameni care dețineau secretele unei meserii și copiii erau îndrumați în aceste locuri ca să învețe cum poate să slujească cât mai bine societății în care el trăia.
Iată că vorbim de trei elemente importante pentru orice familie evrească, și anume familia este cadrul unde copiii se puteau dezvolta foarte bine și, de ce nu, să primească acea educație necesară pentru viață. Aici aș aduce chiar cazul lui Moise, care a fost pur și simplu educat, luat de mama lui și crescut, și cine a devenit Moise, da, eliberatorul poporului lui Dumnezeu. Apoi, mai departe, gândesc importanța templului, și aici aș aduce exemplul lui Samuel, care a fost adus la templu, crescut acolo, acolo și, bineînțeles, a primit o educație spirituală destul de importantă. Și așa cum ați amintit, faptul că familiile evreilor puneau accentul și pe viața aceasta socială și atunci era necesară învățarea și aprofundarea unei meserii și nu doar una, singură, sigur, poate. Aș vrea puțin să depășim cadrul acesta scripturistic și să venim cumva în zilele noastre și să privim asupra unor familii de astăzi care aduc în atenția lumii anumite expresii atunci când vine vorba de educarea copiilor, și anume, poți să lași pe copil să facă ce vrea atunci când este mic. Abia când va fi mare, va reuși să înțeleagă adevăratele valori din viață și atunci ar fi bine ca să imprimi o anumită educație. Sau copilul o să înceapă să gândească mai mult, înțelegând și singur ce este bine și ce este rău. Și atunci îl poți lăsa în voia sorții și el va face distinția între bine și rău. Cât de mult sunteți de acord cu aceste afirmații care circulă și care sunt promovate de către unii părinți astăzi în societatea în care noi trăim?
Pe de o parte, este adevărat că un copil, pe măsură ce crește, devine tot mai capabil să înțeleagă lumea, valorile, însă el le înțelege nu doar când este matur, ci le înțelege de când vine pe lume. De aceea, mă întorc din nou la Biblie, Dumnezeu care a creat pe om a stabilit familiei un rol extrem de important în educația copilului. De ce? Pentru că, citim în Biblie, învață-l pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Ca răspund la această întrebare, trebuie să ne gândim însă că autonomia este un ideal al educației, adică să-l înveți pe copil cum să evalueze, să se descurce în viață, să facă alegeri corecte. Însă, ca autonomia să fie sănătoasă în viața lui, are nevoie de îndrumarea părintelui, a școlii, altfel copilul va fi autonom, dar dați-mi voie să spun bolnăvicios. Va fi condus după mintea lui, după vicii, după o educație fără repere, fără valori.
Dar totuși aș aduce aici în atenție și influența anturajului. Dar unii părinți încearcă cumva să-i promoveze, în ghilimele spus, pe copiii lor în anumite anturaje, în așa fel încât să facă distinția între bine și rău. Și așa cum spuneați dumneavoastră, să fie încurajată și o anumită autonomie, dar se pare că influența anturajului uneori este nefastă pentru copil. Ce părere aveți în direcția aceasta?
Este adevărat. Unii părinți merg pe ideea, este mic, trebuie să se formeze, pentru că nu îl cresc într-un mediu așa ocrotit, ci trebuie să fie crescut, să se descurce în orice mediu. Trebuie să fim conștienți că, deși este bine să se descurce în orice mediu, copilul când este mic nu este pregătit să facă față oricărei influențe. Deci este mai mic, el este vulnerabil la influențele din jurul lui. De aceea el are nevoie absolută de îndrumarea părintelui. Dacă vrei cu adevărat când va fi matur să fie autonom, adică să decidă pentru el, să ia decizii nu doar pentru el, ci înțelepte pentru cei de lângă el, atunci are nevoie de îndrumare permanentă când este mic. Pentru că influențele din jurul lui, uneori nefaste sau de multe ori nefaste, își vor spune cuvântul. Dacă un părinte nu este lângă el, dacă nu merge la o școală potrivită unde să primească, să-și facă educația.
Așadar, prezența părinților, mai ales în perioada copilăriei, contează foarte mult pentru un copil. Acolo sunt puse bazele educației lui. Așa, să mergem un pas mai departe, pentru că astăzi vreau să surprindem care sunt acele avantaje și, aș spune, și dezavantaje ale învățământului de stat, dar și învățământul particular. Pentru că dumneavoastră răspundeți de un departament la nivelul întregii țări, cel puțin în Biserica Adventistă de ziua a șaptea, departamentul de educație, cu siguranță că aveți tot felul de idei și ați interacționat cu sistemul de stat și de asemenea și cu sistemul particular. Astăzi, dacă privim totuși la învățământul de stat, observăm că este bulversat. Tot felul de reforme care se fac, vine un ministru, mai schimbă o nomenclatură, mai schimbă câteva elemente. Aș vrea să vă întreb direct, credeți că învățământul românesc este pe un făgaș bun sau rău?
Am să vă răspund foarte direct. În primul rând, din punctul meu de vedere, aș spune că nu este nici rău, nici bun, ci mă doare ce se întâmplă. Dacă aș spune rău sau bun, m-aș așeza de pe poziția în care fac o evaluare, rostesc verdicte și mă feresc să fac lucrul acesta. Însă trebuie să spun că mă doare ceea ce se întâmplă. De ce mă doare? Mă doare pentru că eu cred că cei care fac educația fac parte dintr-o categorie a societății. Adică educația nu este diferită de societate, de mersul societății. De aceea cred că, datorită faptului că societatea merge cumva în jos, îndrăznesc să o spun cu toată responsabilitatea, merge în jos. Adică nu mai sunt valori morale ca înainte. Nu se mai respectă aproapele, cel de lângă noi ca înainte. Ideea de Dumnezeu este oarecum formală între noi. De aceea consider că învățământul, care este o parte a societății, este în cădere. Pentru că societatea este în cădere. În al doilea rând, este un cerc vicios. De ce? Pentru că sistemul educațional în care ne educăm, primim educația, noi și copiii noștri, formează societatea. Deci este vicios cercul, pentru că educația e făcută de oameni din societate și educația influențează societatea. Însă, consider că cel mai de dorit este să luăm această bătălie a educației în propriile mâini. Întrucât totul este în cădere din punct de vedere moral, ca familii trebuie să fim responsabili pentru ceea ce se întâmplă cu copiii noștri, ceea ce se întâmplă cu aceia pe care iubim și dorim să fie formați, să conducă mai departe societatea, viața, să dea o direcție pozitivă, bună. Deci nu trebuie să așteptăm doar de la cei care spun că fac educația.
Deci, frâiele educației copiilor noștri nu stau doar în mâinile celor care au răspunderea aceasta, dar nu stau în mâna unor oameni care răspund de anumite ministere, ci pur și simplu familia iarăși intră în centrul atenției în discuția noastră de astăzi. Vă exprimați un regret cu privire la învățământul de stat din țara noastră și ați surprins foarte bine faptul că elementul moral influențează foarte mult educația. Cu cât societatea este morală, cu atât și învățământul este mai de calitate. Cu cât societatea este imorală, cu atât învățământul nu mai poate fi la cote înalte. Aș vrea totuși să privim în pașii următori la elementul acesta care ține de modul în care s-a dezvoltat după Revoluție sistemul educațional din țara noastră. Dacă ar fi să privim asupra unor instituții școlare, putem spune că ele au apărut ca ciupercile după ploaie. Au luat ființă anumite universități care au făcut pe bandă rulantă anumite diplome, au scos tot felul de diplome, de licență, de master, mai ales după scandalul acesta mediatic cu privire la diplomele de doctor, da, care majoritatea dintre ele au fost
fabricate
și de asemenea vorbim de plagiat. Da. Constatăm faptul că în societatea românească calitatea învățământului a scăzut prin faptul că au apărut aceste școli sau universități care au făcut pe bandă rulantă aceste diplome. Într-adevăr, a scăzut învățământul românesc odată cu apariția acestor școli. Când pun întrebarea aceasta, mă refer și la faptul că în societatea care trăim și în țara noastră, vedem că avem totuși valori umane. În urma unor școli pe care tinerii noștri le trec, studiază, au ieșit valori cu care te poți mândri și în afara țării. Au ieșit olimpici. A scăzut calitatea învățământului prin faptul că aceste școli au scos pe bandă rulantă anumite diplome?
Nu aș pune semnul egal între scăderea educației și apariția acestor universități particulare. De ce nu? Pentru că ele au apărut, pentru că s-a creat o legislație care a permis. Dacă nu era legislația care permitea, probabil că nu apăreau. Erau ilegale. De aceea, cred că trebuie căutată cauza, în primul rând, la cei care au făcut legea. Pentru că cei care au emis o astfel de legislație au dorit ceva. Și dați-mi voie să vă spun că îl avem cu prețul de rigoare. În al doilea rând, aș vrea să spun că universitățile particulare, Unele sunt pozitive, adică fac educație de calitate, iar altele pur și simplu emit diplome. De aceea nu putem să punem toate universitățile particulare în același coș, în aceeași categorie, ca și cum orice universitate particulară este negativă. Nu. Ele respectă legea, oferă educație, însă cele mai multe, dați-mi voie să spun, așa cum a spus și dumneavoastră, sunt fabrici de diplome. Însă, trebuie să fim conștienți că este în natura noastră să căutăm de obicei țapi ispășitori. Așa că ne este comod să spunem învățământul a decăzut pe datorită universităților particulare. Unele s-au desființat, altele se vor desființa în curând, deci ne așteptăm, prin urmare, să scadă răul în educație. Dați-mi voie să spun că nu va scădea. Nu va scădea pentru că noi oamenii inventăm legi, inventăm un sistem de învățământ mai mult sau mai puțin coerent și atunci rezultatele sunt mai mult sau mai puțin coerente. De aceea nu trebuie să uităm un lucru extrem de important. Scăderea calității în educație are de-a face cu scăderea calității omului. Omul care este guvernant, care este la nivelul educației, care este la nivelul instituțiilor de educație, care este la nivelul societății. De aceea, dacă vrem să îndreptăm educația, trebuie să ne gândim la ce facem pentru om, ca el să fie de calitate, să respecte morala, să respecte, dar de ce nu, pe Dumnezeu.
Iată că accentul pus pe om și valoarea care este dată omului atunci când vorbim de educație contează foarte mult. Este momentul când dumneavoastră, dragi ascultători și telespectatori, puteți să ne scrieți pe pagina de Facebook Repere comentariu sau întrebarea dumneavoastră cu privire la subiectul pe care noi îl tratăm astăzi, sau de asemenea, dacă doriți, aveți plăcerea să intrați în legătură telefonică directă cu noi la numărul de telefon 0314 378 379. Așteptăm apelurile, comentariile sau întrebările dumneavoastră. Domnule pastor, pentru că dumneavoastră răspundeți la nivel național de educația în Biserica Adventistă de ziua 7-a, aș vrea să vă întreb la fel de direct ca și întrebările de mai înainte, ce vă deranjează la sistemul de învățământ românesc? Și aș vrea din răspunsurile dumneavoastră să am acele elemente practice, da? Ați circulat în toată țara, cu siguranță că ați văzut anumite hibe. Haideți să le descifrăm în aceste clipe.
În primul rând, învățământul de stat, în care am fost formați și noi, și mulți dintre noi, dintre copiii noștri, merg la școlile de stat, are câteva hibe pe care le consider eu majore. În primul rând, este un învățământ extrem de centralizat și controlat de o mână de oameni. Adică ceea ce se întâmplă în educație decid doar câțiva oameni. De aceea, cred că o schimbare importantă, majoră, ar trebui să fie implicarea clienților, adică a părinților, în primul rând, apoi a copiilor, în procesul de luare a deciziilor la acest nivel al educației. Cred că ar trebui să fie invitați părinții, elevii, la discuții destul de ample, în urma cărora să se nască o legislație coerentă, care să răspundă nevoilor. Nu trebuie să fie prerogativa unui grup select. Să nu fie foarte centralizat. Deci, consider că aceasta este o primă hibă. Este centralizat și doar puțini pot decide în învățământ.
Dar aici aș interveni și aș întreba, nu credeți că în felul acesta ar fi prea multe opinii, prea multe idei, păreri care să nu poată fi centralizată și să nu creeze o bază în ceea ce privește învățământul de calitate?
Este adevărat că nu oricine spune un punct de vedere bun, coerent. De aceea, cred că dacă ar fi discuția, s-ar sedimenta care sunt ideile bune și care sunt cele negative, care nu sunt potrivite. Mai mult decât atât, a crea o dezbatere, o discuție, nu înseamnă neapărat că trebuie să ții cont de orice idee emisă. Cred că ar trebui să fie stabilite de la început niște criterii. În definitiv, ce vrem prin educație. Dacă ai criteriile stabilite, atunci și discuția poate să fie coerentă și nu se vor emite idei inacceptabile și impracticabile.
Aș Mergem un pas mai departe, pentru că am văzut care sunt, cel puțin în mare, acele elemente care țin de învățământul de stat. Pentru că ținta emisiunii noastre de astăzi este care sunt acele avantaje pe care le are învățământul particular sau privat în comparație cu cel de stat. Aș vrea să surprind, pornind cumva tot de la sistemul educațional de stat. De exemplu, într-o grădiniță, de una zi se plângea un părinte, sunt 40 de copii într-o clasă. Imaginați-vă cât efort trebuie să depună profesoara respectivă ca să se ocupe de acei copii, 40 la număr, care știu în personalitatea lor să producă tot felul de lucruri care să deranjeze sau să creeze o agitație în jur. Aș vrea să vă întreb, 40 de copii prezenți într-o clasă, cât de mult poate o profesoară să se ocupe de fiecare în parte, în așa fel încât să spună la finalul unui an că a oferit educația necesară fiecărui copil în parte?
Este adevărat că standardele educaționale care sunt la acest moment în vigoare stabilesc că educația este eficientă în măsura în care cei educați reprezintă un grup restrâns. Adică raportul dintre un cadru didactic și elevi trebuie să fie unul foarte mic. Chiar în legea educației care există, în legea învățământului, se stabilește care ar trebui să fie proporția dintre un cadru didactic și elevii care învață. Și dați-mi voie să vă spun că nu este de 40. Însă noi, uneori, încercăm să reinventăm educația, să o facem după nevoi. După nevoi care ne dictează de obicei o anumită logică, să fie economic. De ce să angajezi mai multe cadre didactice? De ce să nu plătești doar unul singur? Pentru că avem atâția bani. Însă, după norme, n-ar trebui să fie 40 de copii, cel puțin de grădiniță, la un singur cadru didactic.
Aș îndrăzi totuși să întreb, da? Care ar trebui să fie numărul ideal de copii prezenți într-o clasă de care să se ocupe un profesor?
Ideal, cred că ar fi, dacă vorbim de grădiniță, 15. Consider că este ideal, însă se poate întinde și la 20, 25, însă dacă ați vorbit de ideal, 15, maxim 20, ar fi cel mai potrivit. De ce? Pentru că eu ca om, dacă sunt cadru didactic, nu am capacitatea de a stabili o relație în timpul limitat pe care l-am la dispoziție ca să educ cu fiecare copil. Pentru educație esențială este relația. Și pentru că dacă ai 40 de copii, este imposibil să ai o relație cu fiecare, înseamnă că educația nu se poate întâmpla, nu se poate desfășura într-un mod normal. De aceea trebuie să ne străduim să vorbim cu cei implicați, să ne asigure un număr adecvat de copii în subordinea unui cadru didactic.
Aș vrea să privim asupra educației particulare în amănunt, în profunzime, și chiar aș lua în atenție învățământul preșcolar, acolo unde poate că se pun chiar bazele pentru copiii care urmează să se dezvolte în această viață. Care ar fi acele plusuri pe care le are învățământul particular? Dumneavoastră puteți răspunde atât din experiență personală, pentru că ați urmat și școli particulare și de stat, dar și prin prisma departamentului de care răspundeți.
În primul rând, cred că învățământul particular, când vine vorba de o grădiniță, oferă șansa ca să fie grupe adecvate de copii. Adică, întotdeauna într-o grădiniță particulară, va fi un număr mai restrâns de copii. De ce? Pentru că părinții plătesc și datorită acestui lucru se poate ajunge la idealul de a avea un număr restrâns de copii pe un cadru didactic. Deci se împlinește acest ideal extrem de important. Într-o grupă sunt mai puțini copii. În al doilea rând, dacă mergeți la o grădiniță particulară, cred că aveți parte și de o ofertă educațională diversă. Adică nu se face doar ceea ce este obligatoriu, să învețe să vorbească, să învețe cât de cât să socotească, din ce este formată casa, ce încăperi există într-o casă, ci oferta va fi puțin diversificată, în așa fel încât copilul să poată acumula mai mult decât este obligatoriu. Adică, dacă alegeți o grădiniță particulară, confesională chiar, aveți șansa să învățați muzică, pian, să învățați pictura, să luați lecții de civică, cum să te comporți în societate, cum să te comporți în familie și, dați-mi voie să mai adaug ceva, lecții de morală. De ce? Pentru că de obicei învățământul de stat nu se urmărește în primul rând morala.
Deci se face o anumită educație civică, chiar există
exact
un manual și un domeniu aparte care ține de partea aceasta civică.
Este adevărat că există un manual, un auxiliar pentru educația civică, însă nu se face particularizat. De aceea, atunci când alegi o grădiniță, teoretic, ea ar trebui să corespundă cu acea filozofie de viață pe care tu ca părinte o ai în familia ta. Și atunci se creează o corespondență între ceea ce îl înveți pe copil în familie și ceea ce primește la grădiniță. De aceea recomand o grădiniță particulară, pentru că ea va corespunde, atunci când eu o aleg, va corespunde educației pe care o ofer în familie. De exemplu, ce ar fi dacă eu acasă îi spun copilului, este politicos, este normal ca atunci când intri într-o încăpere să saluți. Și la grădinița la care el merge, lucrul acesta nu se întâmplă. Atunci se creează o discrepanță între ceea ce primește acasă și ceea ce primește la grădiniță. De aceea este extrem de important că atunci când îmi aleg grădinița, dacă o aleg particulară, să urmăresc această compatibilitate între valorile mele ca părinte, ca familie și valorile acelei grădinițe. Și în al treilea rând, dați-mi voie să spun că în această în grădinițele particulare, de obicei, părinții sunt implicați mai mult. De ce? Pentru că fiind mai puțini, acea grădiniță se ocupă și de educația părinților. Ceea ce consider că este extrem de important. Adică sunt programate seminare despre cum să disciplinezi copiii, cum să înveți, cum să îi hrănești, pentru că este extrem de important. Cei mai mulți dintre noi îi hrănim așa cum am fost hrăniți și noi și considerăm că este bine. Însă o grădiniță particulară îmi oferă șansa să fiu educat și ca părinte. Eu învăț ce ar trebui să fac cu copilul meu ca să fie bine educat, bine format.
Deci, în primul rând, avem de-a face cu o apropiere între educator sau între învățătorul respectiv și copil. De asemenea, accentul este pus pe aspectul moral, este vorba de o educație morală din frage de pruncie, da? Putem spune lucrul acesta, și de ce nu, acele elemente diverse care nu se regăsesc în cadrul de stat sau în învățământul de stat. Totuși, atunci când vorbim de învățământul particular, ne gândim cumva și la minusuri. Există minusuri, pentru că dumneavoastră vorbeați mai devreme învățământul particular, chiar confesional, dar avantajele care sunt. Există cumva și minusuri?
Cred că există și minusuri. În primul rând, principalul minus este legat de problema financiară. De ce? Pentru că învățământul particular se plătește. Și atunci când vine vorba de plată, cei mai mulți părinți gândesc economic. Adică de unde să îmi asigur resursele necesare pentru a-l duce pe un copilul meu la o grădiniță particulară, la o școală particulară. Pentru că banii nu mi-ajung oricum pentru viața de fiecare zi, pentru nevoile obișnuite. Acesta este un avantaj, un dezavantaj major pe care o grădiniță particulară, o școală particulară trebuie să-l întâmpine. Însă, cred că acesta poate fi trecut dacă conștientizăm pe părinți, pe viitorii noștri clienți, de importanța educației. Adică, ar trebui să ne facem un calcul. De exemplu, cât cheltuiesc dacă îmi voi duce copilul la o grădiniță de stat, la o școală de stat, pentru că sunt costuri ascunse. Și de multe ori ne fericim cu gândul, nu plătesc nimic. Dați-mi voie să întreb, chiar nimic?
Fondul clasei.
Da, sigur, nu acuz. Însă, sunt costuri. Sunt costuri ascunse. Și ar trebui să pun în balanță aceste costuri ascunse cu valoarea, costul unei grădinițe, unei școli particulare, să văd unde este mai mult. În definitiv, dacă sunt oarecum egale și balanța înclină categoric spre grădinița, școala particulară, s-ar putea să nu mai fie un argument important pentru mine să nu-mi trimit copilul la o grădiniță particulară, la o școală particulară, pentru că nu am bani. Întrebarea este unde vreau să dau banii, cum vreau să-i dau banii și ce urmăresc eu în educația copilului meu.
Elementul important este ceea ce îmi doresc eu ca părinte atunci când îmi îndrept sau îmi îndrum copilul către un anumit sistem educațional. Deci există și anumite minusuri, dar ar putea fi transformate în plusuri dacă am gândit mai pozitiv. Da? Pentru că noi ca părinți adesea privim la buzunarul nostru, ne gândim că banii nu ne ajung pentru traiul de fiecare lună, dar să mai investim în plus, să mai plătim pentru școlarizarea copiilor noștri. Un alt element pe care aș vrea să-l iau în discuție este acea gândire cu privire la învățământul particular sau confesional, faptul că acei copii care sunt educați în locul respectiv cresc ca într-un bol de sticlă. Sunt efectiv rupți de lumea reală, sunt educați într-o anumită formă avantajoasă, cum a spus dumneavoastră mai devreme, dar în momentul în care au ieșit în societate sau în momentul în care au terminat ciclul acesta de grădiniță și apoi trebuie să meargă la școala primară, poate că, în primul rând, nu au tot un sistem educațional, confesional sau particular pe care să-l urmeze ca să fie avantajați și apoi când merg în zona de stat, pur și simplu nu mai reușesc să se adapteze metodologiei respective. Așa stau lucrurile? Sunt crescuți într-un bol de sticlă? Sunt educați într-un bol de sticlă?
În primul rând, nu cred că este cea mai potrivită comparație. De ce? Pentru că ar trebui să avem în minte următoarea întrebare. Este copilul meu pregătit pentru provocările la care trebuie să facă față într-o grădiniță, într-o școală de stat? Și atunci ar trebui să dau un răspuns de specializat, care spune că la vârsta fragedă, copilul nu este pregătit să facă față influențelor nepotrivite. De aceea, el nu este crescut într-un bol de sticlă, într-un mediu de seră. De ce? Pentru că el are nevoie de un mediu protejat ca să crească bine. Așa că nu are cum să-i facă rău prin faptul că eu mă strădui ca părinte să-i asigur un mediu cât mai protejat. S-au făcut studii care au arătat că acei copii care cresc într-un mediu protejat sunt mai pregătiți pentru perioada ulterioară să facă față provocărilor. De exemplu, când va merge la facultate, el este pregătit să ia decizii, să stea pe cont propriu pentru valorile pe care le are. Dar dacă este copil de grădiniță, are 5 ani, 6 ani, dați-mi voie să spun că nu este pregătit. Va fi foarte, foarte influențabil. Și trebuie să avem ca părinți în minte mereu lucrul acesta. Nu înseamnă că îl bag într-o seră, îl pun într-un bol de sticlă, când la grădiniță îl duc într-un loc în care este privat, care are anumite valori, ci înseamnă că îl pregătesc, îl fortific pentru ceea ce va fi mai târziu. Că, în definitiv, nu se va căsători la grădiniță, însă trebuie să fie, să aibă valori, nu va avea o meserie de la grădiniță, însă se va pregăti cum să aleagă. Așa că, dați-mi voie să spun că este chiar potrivit să crească într-un astfel de mediu. Al doilea lucru, s-ar părea că mintea noastră ne confruntăm cu această dilemă. Merge la o grădiniță particulară, la o școală particulară, oricum va merge la un liceu de stat, la o facultate. Păi ce rost are? Nu se va adapta, ajung în același loc. Cred că această filozofie este puțin greșită. Un bine de scurtă durată nu este egal cu un rău. Și ar trebui să mergem pe filozofia să facem cât mai mult bine ne este posibil. Dacă este posibil să-i fac bine copilului meu, oferindu-i educație sănătoasă pentru un an, pentru 3 ani, îl fac. Nu pun niciodată în mintea mea în balanță ceea ce va urma, ci mă gândesc că ceea ce a primit într-un timp scurt, oricum îi va folosi mai mult când va merge la o școală de stat, într-un sistem de învățământ general de stat.
Pare o gândire pozitivă și o apreciez și chiar o promovez, dar Dacă e să vorbim din punct de vedere practic, ceea ce a spus dumneavoastră, cel puțin în ultima parte a răspunsului dumneavoastră, dau seama că mulți poate nu reușesc să gândească în felul acesta. Și anume, duc copilul meu la grădiniță, într-un sistem privat, da, de educație, și apoi îl duc în sistemul de stat. După 4, 5, 6 ani sau poate chiar mai bine, va uita ceea ce a învățat acolo în sistemul particular sau confesional. Aș vrea să vă întreb în direcția aceasta. Ce pune la dispoziție biserica de care răspundeți dumneavoastră, în așa fel încât să fie o continuitate în educația copilului, și anume de la grădiniță să plece, să poată ajunge la școala primară, tot în regim confesional sau particular, în așa fel încât să urmeze educația, dacă vreți, până la zona de master sau doctorat?
Aș spune în primul rând că grădinița este locul în care copiii se antrenează, se pregătesc pentru școală. De aceea nu trebuie să privim că discrepanța va fi majoră. Se antrenează pentru școală, indiferent unde va merge. Dacă faci o grădiniță particulară bună, înseamnă că la școală, indiferent care va fi această școală, se va integra mult mai bine. Își va forma criterii stabile și importante pentru școală. Deci nu va fi în niciun caz o pierdere. În al doilea rând, a spune că biserica din care fac parte și pe care o reprezint se luptă, investește și încearcă să ofere copiilor un sistem educațional cât mai complet. Adică, pe lângă grădinițe, biserica se ocupă de înființarea de școli. De școli primare și gimnaziale. În multe locuri din țară au început să se înființeze astfel de școli și iar în alte locuri funcționează de mulți ani de zile. Și cu rezultate foarte, foarte bune. După școlile primare sau gimnaziale, avem în țară câteva licee. Licee în care vin copiii, dați-mi voie să spun, din toată țara. Aici, în București, avem un liceu din care vin copii din Arad, din Timișoara, din Iași, din Suceava, de oriunde din țară. Ceea ce înseamnă că părinții au început să aprecieze o școală adventistă, un liceu adventist, așa cum oferă biserica. Și rezultatele la bacalaureat, de exemplu, sunt extrem, extrem de bune. Pe lângă grădinițe, învățământ primar, gimnazial, liceal, avem și facultăți. Avem la Cernica un institut teologic în care funcționează mai multe facultăți. În primul rând avem o facultate de teologie pentru formarea de pastori, avem o facultate de pedagogie unde se pregătesc viitoare cadre didactice pentru învățământul de stat și nu doar de stat particular, avem și o facultate de asistență socială și de anul trecut funcționează și o școală post-licială sanitară. Ceea ce înseamnă că biserica are în minte să ofere pentru fiecare nivel de educație a copilului o școală adecvată, care să-i folosească, care să fie potrivită pentru educația lui.
Iată că putem vorbi de o continuitate în ceea ce privește sistemul educațional confesional. Avem un comentariu pe pagina de Facebook Repere. Acum câțiva ani știu că se făceau meditații în particular. Era normal, pentru că programa școlară era mult prea încărcată. Aș putea să mai adaug, poate că și unii profesori nu-și făceau în întregime datoria și de aceea se impuneau aceste meditații în particular. Acum nimic nu s-a schimbat. Meditațiile sunt de actualitate. Sunt de acord cu învățământul privat. Chiar merită, spune comentariul nostru, ascultătoarea care ne urmărește. Astăzi se pare că oamenii care își duc copiii în sistemul educațional de stat, gândesc tot în sistem privat, aș putea să spun, pentru că iau copiii de la stat și apoi îi meditează, îi duc la profesori în particular ca să poată să-i dezvolte și de ce nu să fie o reușită în viața celor mici. Aș încerca acum, pentru că poate sunt persoane care ne urmăresc sau ne ascultă și se întreabă, din veniturile mele modeste, sunt un om calculat, încerc să aduc bani în casă și să-mi întrețin familia în fiecare lună, dar totodată vreau să mă ocup de educația copiilor mei în așa fel încât ei să ajungă oameni de valoare în această viață. Spuneați mai devreme că ar trebui să gândim pozitiv în ceea ce privește aspectul financiar. Dacă ar fi să judec din punct de vedere a unui părinte care încearcă să investească în educația copilului său, de la segmentul de grădiniță până la facultate, înseamnă o investiție enormă din punct de vedere financiar. Cum ați putea să-i ajutați pe acești părinți să înțeleagă și totodată să-și planifice bugetul în așa fel încât să poată să investească în educația copiilor în sistemul privat?
De exemplu, am doi băieți și deseori am stat de vorbă cu ei și le-am spus, cea mai importantă moștenire pe care vă las, vă dau, este educația. În primul rând ar trebui ca părinți să fim conștienți de faptul că primul lucru pe care îl putem da copiilor, cel mai important, nu este o casă, nu este o mașină, nu este un îmbrăcăminte, ci stă în educația, ceea ce se așează în el. De aceea, dacă fac parte din categoria amintită de dumneavoastră, adică care nu își permite financiar, ar trebui să mă gândesc, oricum, eu ca părinte fac ceva pentru copilul meu. Într-un fel sau altul, îi pregătesc viitorul, iar aceasta implică și finanțe. Gândiți-vă, ca părinți, că cea mai importantă investiție este în educația copilului pe care îl aveți. Și de ce nu dați-mi voie să spun, dacă veți avea un copil bine educat, când veți fi la pensie, pensia va fi și atunci tot la fel de mică, pentru că salariul a fost mic. Veți avea un copil educat cu valori morale și o poziție în societate. Eu cred că el va prelua din sarcinile pe care le veți avea ca părinți, ca pensionari, vă va ajuta ca să faceți față mai ușor provocărilor vieții. În al doilea rând, ar trebui să gândim că o grădiniță particulară nu are nevoie, sau o școală particulară, de copii. Pentru că noi gândim în felul acesta, ce să facă? Există, au nevoie de copii, ne încearcă să ne ia ochii cu diferite oferte? Nu! Dacă școala, grădinița, are obiective sănătoase, are o educație de valoare, nu ea are nevoie de copii, ci noi ca părinți avem nevoie de o astfel de școală, de o astfel de grădiniță. Deci trebuie să schimbăm puțin gândirea. Nu grădinița, nu școala are nevoie de noi, ci noi avem nevoie de ea. Și într-o altă ordine de idei, gândiți-vă, dacă nu am bani, așa cum o grădiniță, încearcă să atragă sponsori, să atragă fonduri extra-școlare, de la biserică, de la diferiți oameni care vor să susțină, să ajute, și eu ca părinte ar trebui să fiu preocupat să găsesc sponsori, oameni care să mă ajute. De exemplu, cunosc suficiente persoane care investesc, trimit bani pentru anumiți copii, pentru anumite familii, pentru că își doresc să facă ceva practic pentru oamenii de mâine, pentru copii.
Am putea spune că toți acei copii care doresc o educație și părinți de asemenea care doresc o educație pentru copiilor adecvată și potrivită, copiii aceștia vor avea toate șansele să fie educați, pentru că resursa financiară nu va fi niciodată un impediment.
Așa este. Să știți că cu mulți ani în urmă, am lucrat și la Brăila, la școala sanitară, am lucrat și în București, la școala Mihai Ionescu, și n-am văzut niciodată un copil plecând acasă doar pentru că părinții nu aveau bani. Dacă părinții sunt serioși, adică când spun serioși, nu încearcă. Poate îmi găsește și mie un sponsor. Nu. Ci dacă sunt serioși în sensul că nu pot, chiar nu pot și își doresc, eu cred că se va găsi o cale. Dumnezeu are grijă să găsească o cale pentru acești părinți ca să ofere copiilor o educație sănătoasă.
Așa, un pic cât se poate de concret să fim acum spre finalul emisiunii și să vorbim legat de o grădiniță confesională. Care ar fi acele taxe care se percep în așa fel încât cei care ne urmăresc, ne ascultă, să poată să-și facă o opinie cu privire la cât de mult costă învățământul privat?
În primul rând, răspunsul meu s-ar putea să pară puțin voalat. De ce? Depinde în ce zonă locuiți. Dacă sunteți în București, costurile sunt unele. Dacă sunteți în Buzău, costurile sunt altele. Dacă sunteți la Timișoara, sunt alte costuri. Fiecare grădiniță particulară își stabilește costul în funcție de zona în care ea există, în care își oferă ceea ce poate părinților copiilor. De ce diferă de la o zonă la alta? Pentru că în unele zone diferența financiară de care este nevoie, în loc să fie acoperită de la părinți, este acoperită de la sponsori. În alte zone au copii mai mulți și când ai copii, de exemplu 20-25, înseamnă venituri mai mari, ca acolo unde sunt 5 copii sau 10 copii. Ai același cadru didactic care are nevoie de salariu. De aceea, prețul poate diferi puțin. Însă, aș spune în mare că dacă sunteți în București și optați pentru o grădiniță particulară și vreți un program scurt, da, până la 1, fără masă, atunci probabil că va trebui să plătiți aproximativ 300 de lei, 3.000 de, da, 3 milioane vechi, maxim 4 milioane. Dacă optați pentru supraveghere, pentru masă, costul s-ar putea să urce puțin.
Regimul de after school.
Regimul de after school, sigur.
Dacă ar fi să privim și asupra unui aspect care poate fi un avantaj, aș zice eu, tot prin comparație privind sistemul de educație de stat și sistemul confesional sau particular, în colectivitate, de regulă, se manifestă violența. Băieții cel puțin manifestă stilul acesta violent sau comportamentul acesta violent. Atitudinea aceasta se manifestă cumva, vorbind din partea copiilor, se manifestă și în școlile particulare. Ați avut de-a face cu astfel de momente violente?
Aș spune că violența nu ține în primul rând de școala la care el merge. Ține de alți factori, printre care și școala poate fi sau grădinița. Însă violența ține în primul rând, de exemplu, ce a văzut copilul acasă. Dacă a crescut într-o familie în care tata este puțin mai violent, da, o lovește pe mama, lovește copiii, atunci copilul, dați-mi voie să spun, că învață violența. Sunt studii făcute care arată că acei copii care sunt crescuți în familii violente au șanse mult mai mari să devină violenți și ei. 2. Un al doilea factor este anturajul. Când se joacă în fața blocului, pe stradă, și copiii cu care se joacă sunt violenți, abuzează, atunci și copilul va învăța să facă la fel cu alți copii. În al treilea rând, copiii învață violența prin ceea ce văd. Dacă văd, de exemplu, desene animate în care eroii se bat, dacă se joacă pe telefon, pe computer, la jocuri violente, el va învăța violența și nu contează la ce școală îl duc, pentru că oricum violența este în el. În al patrulea rând, violența ține și de hrană, deși pare ciudat. Dacă este hrănit într-un anumit fel, va fi mai activ, își va folosi greșit energia. De aceea, trebuie să-mi aleg cu siguranță o școală în care nu se promovează violența, în care oricum în nicio școală nu se promovează violența. Însă, cadrele didactice sunt atente, îi învață pe copii. Nu e potrivit să dai, nu e potrivit să spui. Și atunci, copiii sunt ținuți oarecum în frâu. Deci, să nu uităm, violența nu ține în primul rând de școală. Ține în primul rând de felul în care îl aduc pe copii la școală.
Da, și așa cum ați amintit și alte elemente, chiar și alimentația influențează foarte mult, sigur, comportamentul copiilor noștri. Suntem pe finalul emisiunii și aș dori un sfat ultim pe care l-ați putea oferi celor care ne ascultă și care ne privesc astăzi, în așa fel încât să înțeleagă clar care este diferența între învățământul particular și învățământul de stat și să poată oamenii alege învățământul particular ca fiind unul superior.
Aș spune două lucruri pe care le consider extrem de importante ca ultime sfaturi. În primul rând, educația copilului meu este cea mai bună investiție în viitorul lui. De aceea, deși o grădiniță particulară, o școală particulară, poate costa mai mult. Nu uitați, este o investiție, nu este o cheltuială. Dacă am găsit în sfârșit o grădiniță, o școală, care să corespundă cu filozofia mea, sunt un om fericit. Sunt fericit pentru că ceea ce eu promovez acasă se va întâmpla și la școală. Nu va fi o contradicție. Doamna zice, mama zice și eu ce să aleg? Ci va fi o corespondență. Deci nu uităm, educația nu este o cheltuială, ci este o investiție. Și în al doilea rând, în al doilea sfat, o grădiniță bună, o școală bună, nu îți va lua locul ca părinte, ci te ajută. De aceea, când vrem să asigurăm o educație bună copiilor noștri, trebuie să ne gândim și să ne dorim o grădiniță, o școală care ne implică, nu care să-mi ia locul. Îl las acolo și oricum vine acasă educat, cu temele făcute. Nu acesta este idealul, ci o grădiniță, o școală care te tratează așa cum ești. Părinte responsabil, care are un rol covârșitor important în educația copilului tău.
Domnule pastor, vă mulțumim pentru sfaturile pe care le-ați oferit și de ce nu pentru aceste răspunsuri cu privire la calitatea învățământului particular în țara noastră și pentru tot ceea ce ați transmis către cei care ne urmăresc. Vă așteptăm și în alte ocazii.
Mulțumesc!
Dragi ascultători și telespectatori, în această ediție a emisiunii Repere am învățat încă o dată faptul că Dumnezeu este interesat de educația copiilor noștri. Așa cum a făcut-o în trecut, în Vechiul Testament, atunci când educația a însemnat mult pentru fiecare familie de evrei, astăzi, pentru noi, educația particulară ar trebui să însemne nu o cheltuială, ci, așa cum spunea invitatul meu de astăzi, o investiție. Și de ce nu? Școala sau grădinița respectivă, școala particulară sau confesională, să fie o prelungire a datoriei pe care eu mi-o îndeplinesc acasă ca părinte și în felul acesta copilul meu să se poată dezvolta pentru viața aceasta și de ce nu pentru cea veșnică. Sunt Adrian Andrei și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!